Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 23 күні сәрсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сейсенбі күні Қазақстан астанасында, Астана қаласында наурыз мейрамына арналған басты шаралар өткізілді. Астана тұрғындары мен қонақтар алдында президент Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп, Қазақ елі монументі тұрған алаңға жиналғандарды наурыз мейрамымен құттықтады. Ал Азаттық радиосының тыңдармандарын Қазақстанның тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров былай деп құттықтады.
Бүгінгі тілекте ыңғай ақ қосылады. Ақ мол болсын деп, дала көп болсын деп. Мен тілейтінім үйінде амандық болсын, жақсылық болсын. Үйде жан қосылып, орада мал көбейсін.
Ардақты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық әрдайым сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосы назарыңызға енді соңғы жаңалықтарды ұсынады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтап, елді одан әрі дамытуға өз үлестерін қосуға шақырды. Сейсенбі күні Астанада мерекелік шаралар барысында сөйлеген Назарбаев, ел экономикасы мен қоғамды түбегейлі жетілдіруіміз керек деп атап көрсетті. Назарбаевтың айтуынша, алдағы жылдары елде жаңа экономика мен жаңа әлеуметтік саясат үшін жағдай жасалады. Ливия үкіметінің мәлімдеуінше коалициялық күштердің әуе шабуылдарынан көптеген қарапайым азамат опат болған. Коалициялық күштер Ливияның әуе кеңістігінде ұшуға шектеу енгізу жөніндегі халықаралық әрекетті күшейтіп жатыр. Сейсенбі күні коалициялық күштердің Ливиядағы шабуылдары одан әрі жалғасты. Полковник Муаммар Каддафидің құрылымы жанында жарылыстар естілді деп хабарланды. АҚШ президенті Барак Обаманың айтуынша, Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарын күшейту мақсатындағы ауыртпалықты бөлісу үшін АҚШ Ливияға қатысты жетекші рөлін бір күннің ішінде тапсыратын болады. Вашингтонның ресми ұстанымы Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи биліктен кетуі тиіс деді Обама. Бұл туралы ол Чилиге сапары барысында айтты. Сейсенбіге қараған түні Ливиядағы операция барысында АҚШ-тың әскери ұшағы апатқа ұшырады. Экипаждың екі мүшесі аман есен құтқарылды деп хабарланып отыр. Аймақтағы АҚШ әскери басшылығының айтуынша ұшақ апатына техникалық ақаулық себеп болған көрінеді. Жапонияда зілзаладан зақымданған Фукусима атом электростанциясындағы реакторлардан тағы да түтін шыға бастады. Ондағы жағдай өте күрделі болғанымен, халықаралық атом энергетикасы жөніндегі МАГАТЭ агенттігінің бас директоры Юки Амана бұл дағдарыстың тиімді түрде шешілетіндігіне еш күмәнданбайтындығын айтты. Алайда Амана МАГАТЭ-нің ядролық қауіпсіздіктегі рөлі қайта қаралуы керек шығар деп атап көрсетті. Фукусимадағы жұмысшылар радиация жайылуының алдын алу мақсатында жарылыстардан зақымданған реакторларды салқындату әрекеттерін жалғастырып жатыр. Украина прокурорлары бұрынғы президент Леонид Кучмаға қатысты тергеуісін бастады. Кучмаға 2000 жылы журналист Георгий Гангадзаның өліміне қатысы бар болуы мүмкін деген айыптар тағылып отыр. Бұл туралы бас прокурордың бірінші орынбасары Ренат Кузьмин мәлімдеді.
Подтверждаю, действительно в отношении Леонида Даниловича Кучмы возбуждено уголовное дело.
Украинаның бұрынғы президенті Кучманы жиі сынаған Гангадзе 2000 жылдың 40 айында ұрланып, кейінірек Киевтің шетінде оның мәйіті табылған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хабарларға қарағанда, Израильдің бұрынғы президенті Моше Кацаф әйел зорлады деген айыппен сейсенбі күні 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Кацаф 1998 жылы туризм министрі болған кезінде өзінің қызметкерін зорлады деген айып бойынша 90 айында айыпты деп танылған болатын. Сонымен қатар оған 2000 мен 2007 жылдар аралығында Израильдің президенті міндетін атқарып жатқан кезінде екі әйелге нәпсіқорлықпен тиісті деген айып тағылды. Израильдің әскери ұшақтары Газа секторындағы палестиналық жауынгерлердің екі туннелі мен қару қоймаларына шабуылдады. Палестина денсаулық сақтау бөлімінің ресми өкілі Атхам Абу Салмияның айтуынша 18 қарапайым азамат пен Хамас қауіпсіздік күштері жарақат алған. Нысанаға алынған жерлердің жанындағы ғимараттар да қиратылды деп хабарланды. Израиль әскерилерінің мәлімдеуінше бұл шабуылдар өткен аптада Газадан Израильге атылған зымырандарға жауап ретінде жасалған. Президент Барак Обама АҚШ пен Латын Америка елдері арасындағы қарым-қатынастарды тепе-тең әріптестік негізінде жаңартуға шақырды. Чилиде сөйлеген сөзінде Обама Латын Америкасы АҚШ-тың дамуы мен қауіпсіздігі үшін маңызды деп атап көрсетті. Обама бұл аймақты оның динамизмі үшін мадақтап, Латын Америкасы ғаламдық мәселелерде үлкен рөл атқаруға әзір деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, аталмыш аймақтың саяси тәжірибесі демократияға ұмтылған халықтар үшін үлгі бола алады. Чилиден бұрын Бразилияға барған АҚШ президенті Латын Америкаға сапарын Сальвадорда жалғастырады. Ауғанстанның қауіпсіздік күштері шілде айында елдің жеті аймағындағы қауіпсіздікті өз бақылауына алады. Бұл туралы сейсенбі күні президент Хамид Карзай мәлімдеді. Оның айтуынша 2014 жылдың аяғына дейін ауған полициясы мен сарбаздары елді толығымен қорғай алуы тиіс. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін алғашқы қадам ретінде елдің қауіпсіздік күштері Хелманд уәлаятының астанасы Лашкаргах, батыстағы Херат, солтүстігіндегі Мазар-и-Шариф пен шығыстағы Лагман уәлаятының Мехтерлам қаласын өз бақылауына алмақ. Бұған қоса өтпелі кезеңдегі тізімде Бамиян мен Панджир уәлаяттарының барлық аймақтары және де Кабулдың кей аудандары бар. Пәкістан ресми өкілдерінің айтуынша Балучистан уәлаятында шахтадағы жарылыстан қаза болғандардың саны 43-ке жеткен. Куэта қаласынан 40 шақырымдай жердегі көмір кенішінде құтқару жұмыстары тоқтатылды. Ресми мәліметтерге сәйкес аман қалғандар жоқ. Инспектор Ифтихар Ахметтің айтуынша жексен